Omezit globální oteplování na 1,5 stupně vyžaduje rychlé, dalekosáhlé a bezprecedentní změny ve všech oblastech společnosti. Tak zní jen jedno z varování, které loni zveřejnil mezivládní panel OSN pro změnu klimatu ve své zprávě. Co může k ochraně klimatu udělat každý z nás? Mají kroky jednotlivců smysl a jak nás na cestě za zdravější planetou může podpořit stát a mezinárodní organizace? Odpovědi bude hledat dnešní Leonardo Plus. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Šťastná.
Leonardo Plus.
A mým dnešním hostem je environmentální analytik z pražského think tanku Glopolis a také publicista Vojtěch Kotecký. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem v úvodu zmínila zprávu mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu, kterou někteří označili za politický budíček. Podle expertů je ale dosažení cíle 1,5 stupně závislé nejen na politických opatřeních nebo technologických inovacích, ale také na zásadních změnách v lidském chování a životním stylu každého z nás. Jak významnou roli tedy v záchraně planety sehráváme právě my, jednotlivci?
Každý z nás pochopitelně musí přispět, protože pokud se společně nebudeme podílet na tom, abychom každý doma snížili svoji závislost na fosilních palivech, tak nemůžeme změnit objem uhlí, ropy a zemního plynu, které spalujeme jako společnost a jako ekonomika, tudíž ani množství skleníkových plynů, které vypouštíme do vzduchu. Nicméně zároveň bude potřeba, abychom některé věci udělali společně, protože například pravidla, která musí dodržovat velké průmyslové podniky, potřebujeme, by stanovil stát, nikoliv jednotlivci ve svých domácnostech.
Pokud se ale teď v úvodu zaměříme právě na ty jednotlivce, mě zaujala informace, že 88% obyvatel České republiky považuje změnu klimatu za závažný problém, ale pouze 38% uvádí, že za posledních 6 měsíců vykonali nějakou aktivitu, aby zmírnili změnu klimatu. To jsou údaje České informační agentury životního prostředí, které zveřejnila v právě vycházející publikaci Čtvrt století životního prostředí samostatné České republiky. O čem podle vás tyto dva údaje vypovídají a ten rozdíl mezi nimi?
Já myslím, že vypovídají jenom o tom, že lidé nevědí, že dělají něco pro snížení své produkce skleníkových plynů, ale přitom to dělají, protože ve skutečnosti něco takového děláme každý den. Každý z nás úplně běžně jezdí vlakem, používá městskou veřejnou dopravu ve městě namísto toho, aby někam dojel autem, nakupuje zboží, které má menší uhlíkovou stopu, prostě protože ho nakupuje. Často máme doma například nebo na chalupě vytápění palivovým dřevem namísto toho, abychom topili uhlím a podobně. Já si nemyslím, že potřebujeme, abychom měli nalajnováno, jak snižujeme své emise skleníkových plynů a měřili si každý den svoji uhlíkovou stopu. Naprosto nevadí, pokud to děláme bezděčně. Naopak je dobře, že se nám daří vyhýbat se fosilním palivům a nemuset o tom třikrát přemýšlet.
Vy jste zmínil termín uhlíková stopa, který se často používá právě ve vztahu ke klimatické změně. Můžeme ten termín, prosím, posluchačům vysvětlit, co to vlastně uhlíková stopa je, co všechno obnáší?
Hlavním skleníkovým plynem, který přidáváme do ovzduší, jsou emise oxidu uhličitého, který vzniká, když spalujeme uhlí, ropu nebo zemní plyn. Tím se zvyšuje postupně koncentrace oxidu uhličitého a potažmo skleníkových plynů v ovzduší, což samozřejmě vede k oteplování globální atmosféry. A někdy se pro ty emise oxidu uhličitého a potažmo skleníkových plynů používá termín uhlíková stopa jako jakási zkratka, která vlastně docela pěkně ukazuje, jak každý z nás svým životem, svojí domácností a tím, co nakupuje, přispívá k tomu, jaké množství skleníkových plynů a zejména právě oxidu uhličitého jde, anebo naopak nejde do ovzduší.
My bychom ale měli zmínit, že kromě toho uhelného průmyslu nebo energetiky se do uhlíkové stopy počítá vlastně každá naše činnost od nákupu oblečení po to, jaký prostředek dopravy zvolíme.
Přesně tak, každý rozměr našeho života má nějakou větší nebo menší uhlíkovou stopu a také můžeme zvětšovat nebo zmenšovat podle toho, co nakupujeme, co si vybíráme. Pokud zateplíme dům, tak uděláme pravděpodobně největší snížení uhlíkové stopy, jaké česká domácnost vůbec může udělat, protože největší část naší spotřeby energie a právě fosilní energie se odehrává ve vytápění domů a většina energie v nezateplených domech uniká úplně zbytečně skutečně do okolí. Řada z nás jezdí autem a to samozřejmě za sebou zanechává neúplně zanedbatelné znečištění. A pokud začneme rozpočítávat a dívat se na jednotlivé rozměry naší uhlíkové stopy, tak postupně přicházíme i k takovým věcem, které jste zmiňovala, jako třeba oblečení, které musel někdo někde vypěstovat s použitím fosilních paliv, aby vyrobil bavlnu, pak ji musel převést, potom zpracovat v nějaké továrně, potom to zboží převést do obchodu a každá z těchto činností za sebou zanechala nějaké, často třeba i malé množství oxidu uhličitého. Pokud je sečteme, tak dostaneme uhlíkovou stopu obyčejné košile. Uhlíkovou stopu můžeme pro každého z nás změřit. V České republice je to dneska něco kolem 10 tun na obyvatele a rok, což je mimochodem docela pokrok. Ještě asi před 10 lety to bylo zhruba 12 tun, takže česká ekonomika postupně svoji uhlíkovou stopu zmenšuje a společně s ní zmenšujeme také my všichni. Nicméně pořád je to ještě 10 tun, což je jedno z nejvyšších čísel minimálně v Evropě a patříme mezi nižší desítky nejhorších zemí na světě.
Čím to je, že jsme na těch vrchních příčkách tohoto, řekněme, nelichotivého žebříčku?
V tomhle případě to není ani tak životem jednotlivých domácností, ale skutečně strukturou české ekonomiky, a to zejména tím, že velká část naší elektřiny se vyrábí v uhelných elektrárnách a navíc poměrně zastaralých, obstarožních, silně znečišťujících. Navíc Česko té elektřiny vyrábí poměrně hodně, protože jsme jedním z největších vývozců elektřiny a pochopitelně ta exportovaná elektřina se do naší uhlíkové stopy také započítává.
Vy jste zmínil, že uhlíkovou stopu mnozí z nás snižují, možná aniž by nad tím přemýšleli. Přesto uvědomují si lidé, jaká je uhlíková stopa za konkrétními činnostmi, za těmi běžnými, každodenními?
Neuvědomují a myslím si, že to po nich ani nikdo nemůže chtít. Oni jednoduše nemají ta data a dneska velké průmyslové podniky nebo velké obchodní řetězce věnují docela velkou kapacitu tomu, že vlastně začínají postupně mapovat uhlíkovou stopu svých vlastních dodavatelských řetězců, protože dokonce ani oni to nevědí. Začínají zkoumat, kolik oxidu uhličitého a také mimochodem jakýchkoliv jiných ekologických škod, například zabírání krajiny a poškozování přírody, vzniká v dodavatelských řetězcích jednotlivých artiklů, jednotlivého zboží, které v obchodech prodávají nebo vyrábějí v továrnách, rozpočítávají to a zjišťují vlastně svoji vlastní ekologickou stopu a uhlíkovou stopu, protože se začínají uvědomovat, že jak od státu, tak od jednotlivých jejich zákazníků se objevuje větší poptávka po tom, aby dodávali zboží s malou uhlíkovou stopou a malou ekologickou stopou.
Pustme si teď krátkou anketu, ve které se kolegové Michal Dudoň a Mariana Palková ptali lidí v pražských ulicích, zda a jak konkrétně k ochraně klimatu přispívají.
Myslím si, že přispívám tím, že třídím odpad docela poctivě, a to je asi ta hlavní věc i pro nás, i pro děti.
Hlavně tím, že se snažím ten odpad neprodukovat, takže nekupovat moc věcí v plastu, nedávat ovoce zbytečně do pytlíku, nosit si plátěné tašky, pokud vím, že půjdu nakoupit, a když nevím, tak koupit papírovou.
Nezaházuju odpadky nikde na zemi, protože jsme byli brzo zavalený odpadkama. Ale to musí být nějaká výchova lidí nebo působit na ně, a to si myslím, že v téhle společnosti se moc neděje.
Rozhodně přijdíme odpad, občas uklízíme v našem okolí. Bydlíme v Modřanech v Praze, sousedé tam dělají takovýhle akce, my se jich účastníme. Přijde mi důležitý dělat to právě s dětma a být k tomu, protože to je ta budoucnost.
Snažím se minimalizovat svoje cesty autem. Minimalizujem počet aut v našej rodine z troch na dve a postupne na jedno.
Tak já se celkově snažím přemýšlet o jako spotřebních věcech, takže se snažím nekupovat jednorázové věci, snažím se kupovat věci, které se dají víc použít, snažím se kupovat lokální potraviny a nakupovat tak, abych je spotřebovala a nevyhazovala. Já mám přírodu hodně ráda a mám malýho syna a chtěla bych, aby si jednou mohlo užít jako já a jeho děti a jejich děti.
Třeba omezit jezení masa. Jako vzdělávám svoje kámoše, tak jsem je naučil jak třídit, no. Že jako si nekupuju jednorázové věci, takže prostě používám třeba sprchový gel, jakoby v plastu, že jo, prostě si koupím jako mejdlo radši, nebo mám bambusový kartáček, používám všechno jako prášky čistící a tak, no. Pro mě je to určitě nejvíc důležitá věc momentálně a myslím, že Češi jsou na tom dobře, no.
Slyšeli jsme, že Češi a Slováci se o tuto problematiku zajímají a většina z nich přemýšlí nad svým chováním právě i ve vztahu ke změně klimatu. Nicméně jedno téma se v těch odpovědích opakovalo, a to třídění odpadu, případně předcházení odpadu. Konkrétně třídění je něco, co jsme se my Češi dobře naučili, dokonce v tom vynikáme, ale stačí to v boji proti dopadům klimatické změny?
Je to hodně důležité a skutečně jsme v tom udělali velký pokrok. Neměli bychom si o sobě vyprávět pohádku o tom, že jsme nějakými mistry v třídění odpadu. Ve skutečnosti dneska se míra třídění, míra recyklace komunálního odpadu u nás blíží zhruba 40%, někde pod 40%, zatímco v Německu je zhruba 65%, nejlepší evropská země v Lámsko, v Belgii, je už nad 70%. Nicméně skutečně jsme v tom udělali velký pokrok, protože zase, když se to číslo skoro 40% srovnáme s minulostí, tak ještě v roce 2001 jsme byli asi na 7%. Zároveň je to jedna hodně malá součást ekologické stopy, kterou za sebou každý zanecháváme, a upřímně řečeno, já si tady myslím, že řada z těch lidí, kteří v anketě mluvili, možná dělá věci, které jsou asi i daleko důležitější než třídění odpadu, jenomže o tom neví.
Ve třídění odpadu jsme se postupně zlepšovali, ale někdy vlastně to třídění odpadu muselo začít, tak jaký je ten příběh?
Stalo se to díky tomu, že v roce 2001 stát schválil zákon o obalech, který mimo jiné zařídil to, že vznikla ta síť barevných kontejnerů na tříděný odpad. Najednou lidé měli možnost třídit odpad. A třídit začali. To znamená, že to ukazuje, že na jednu stranu se potřebujeme všichni společně učit, jak snižovat svoji ekologickou stopu, ale zároveň je užitečné, aby stát a radnice vytvářely příležitosti, které nám to usnadní a umožní. A tam se samozřejmě dostáváme k tomu, proč jsme pořád ještě tak daleko za takovými zeměmi, jako je Německo, Rakousko, anebo třeba to Valámsko. Je to proto, že třídit odpad u nás je sice správné, ale ledaskdy nikoliv snadné, protože musíme chodit daleko k těm barevným kontejnerům. Není to stejně snadné, jako vyhodit odpad do popelnice. A za druhé především, protože některé typy odpadu se v mnoha českých městech a obcích zatím třídit nedají. A dobrým příkladem je to, čemu se říká bioodpad. To znamená kuchyňské zbytky, posekaná tráva ze zahrad, listí a podobně, které ledaskde zatím třídit nejde. Přitom je to největší část komunálního odpadu a část, která je hodně důležitá, protože se z ní dají vyrábět živiny, které by se daly vracet někde do půdy a tím zajišťovat stabilní množství humusu, který v naší půdě ubývá, a je to jeden z faktorů, které přispívají k vysychání krajiny.
Jaké jsou ty faktory, které vlastně ovlivňují, zda si na něco navykneme, zda něco dokážeme změnit a potažmo třeba jak rychle to dokážeme změnit?
Za prvé to, že tu možnost dostaneme, a zároveň samozřejmě to, že nám někdo, což v tomhle případě bude dost často asi právě radnice, popřípadě nějaká státní instituce, ten systém představí, poradí nám ho, jak ho používat, v podstatě nás naučí ho používat. Proběhla velká vzdělávací kampaň, která domácnosti učila, jak třídit, radila jim s tříděním a motivovala je k třídění.
Nemají Češi tak trochu třeba i pocit, že tím, že třídí odpad, tak vlastně splácí dluh tomu životnímu prostředí? Že to stačí?
Někdy to trochu tak působí. Ten důraz, se kterým lidé mluví o třídění odpadu jako své hlavní ekologické činnosti. Já si spíš myslím, že to byl takový první krok, který jsme jako společnost udělali. Jsme nejdřív vyčistili velké továrny od toho nejhoršího smogu v 90. letech. Začali jsme s těmi prvními velkými ekologickými opatřeními, které jsme museli udělat jako společnost, na které domácnosti popravdě řečeno neměly skoro žádný vliv. A potom někdy po roce 2000 jsme se začali koukat na to, co děláme každý z nás. Začali jsme s tím tříděním odpadu. Docela úspěšně jsme ho rozjeli. Bohužel jsme ho zatím nedotáhli do té německé nebo rakouské úrovně. A teď bude potřeba se začít postupně dívat po tom, jaké by měly být další kroky, což na jedné straně znamená vylepšit právě to třídění odpadu a za druhé ale právě začít koukat po jiných opatřeních, která můžeme v domácnosti dělat, ale v některých těch odpovědích už se to ozývalo. Hodně lidí tam mluvilo o takových věcech, jako je třeba používání veřejné dopravy, anebo o tom, co nakupují za jídlo a jakým jídlem se stravují.
Na aktivity jednotlivců se zaměřili také vědci na Švédské univerzitě v Lundu a podle jejich výzkumu, který zveřejnili v odborném časopise Environmental Research Letters, vyplývá, že ty drobné změny v našem chování a návycích už vlastně přestávají hrát výraznější roli. Podle švédských expertů jsou už jenom dvě činnosti, které můžou mít reálné výsledky a patří k nim to, že přestaneme používat automobily a budeme mít méně dětí. Čekají nás, pane Kotecký, v budoucnu takováto možná až radikální rozhodnutí, například kolik budeme mít dětí, abychom zachránili planetu. A nemůžou podobné právě vědecké zprávy spíš lidi odrazovat od toho, aby vůbec něco dělali?
O tom článku se hodně mluvilo, on je docela kontroverzní, protože právě pokud je o počet dětí a potažmo počet lidí, tak předpokládá, že lidi budou pořád spotřebovávat stejně, ve skutečnosti na naši spotřebu nemá ani tak velký vliv to, kolik nás je, ale to, jak spotřebováváme, jakou ekologickou stopu za sebou každý jeden z nás zanechává a 10 milionů lidí, kteří používají potraviny z ekologického zemědělství, zanechává zase na své krajině úplně jinou stopu než 10 milionů lidí, kteří jedí potraviny z průmyslových velkofarem, které nevěnují žádnou pozornost péči o půdu, na které sami hospodaří. Navíc hodně záleží na tom, v jakém konkrétním regionálním kontextu mluvíme a například Švédsko je země, která se už docela daleko dostala v energetice, zatímco v českých poměrech právě takové věci jako zateplování domů mohou velmi razantně snížit ekologickou stopu domácností, takže jenom tím, že v tom budeme pokračovat, uděláme pravděpodobně daleko víc než těmi věcmi, o kterých mluví oni.
Mají v tomhle ohledu smysl opravdu třeba i drobné změny v našich návycích? Mám tím na mysli, pokud třeba přestaneme tisknout jízdenky do vlaku a budeme je mít čistě v mobilu. Mají i takovéhle drobnosti smysl?
Každá drobnost trochu přispěje a spousta malých drobností dělá velkou ekologickou stopu, ale zároveň bychom měli pamatovat na to, že některé věci mají větší dopad než věci jiné a že například právě vytápění domů, spotřeba elektřiny nebo spotřeba potravin, popřípadě to, jak se pohybujeme, jestli veřejnou dopravou nebo autem, popřípadě jakým autem, má pravděpodobně daleko větší dopad než mnoho opatření, která jsou sympatická, přínosná, ale spíše symbolická.
Leonardo Plus. Při této příležitosti zmíním informaci z National Public Radio, což je veřejně financované sdružení veřejných rozhlasových stanic v USA. A to si udělalo anketu, zda by se o problematice globálního oteplování, změn klimatu a jejich dopadů měly děti povinně učit během své školní docházky. Pro zavedení takové výuky se vyjádřilo 80% rodičů, tedy 4 z 5, a to bez ohledu na politické smýšlení. V Česku taková výuka nebo takový předmět není povinnou součástí školních osnov, tak je spíše na školách nebo na učitelích, zda se třeba změně klimatu, globálnímu oteplování a dopadům budou věnovat. Není třeba i tohle cesta, do které by stát měl zasáhnout a učit novou generaci, aby byla vůči změně klimatu zodpovědnější a vůči těm následkům?
Já už jsem starší pán a na základní škole jsem byl v 80. letech, ale když já jsem chodil do školy, tak se teda o vlivu skleníkových plynů na globální podnebí učilo, tuším v přírodopise v 8. třídě. A všichni jsme tím prošli. Navíc Česko dneska počínaje 90. lety a dneška má docela dobrý rozvinutý systém ekologické výchovy na školách, kde by se právě takovéhle věci mimo jiné měly řešit. Takže asi velká část dětí se s tím do kontaktu dostává. A pokud to chceme posunout dál, tak je to možná spíš úkol pro jednotlivé školy, než pro nějaký státní zásah a jednotná státní pravidla. Zároveň ale tohle je typ věcí, které se nedají naučit. My nepotřebujeme lidem a v tomhle případě dětem sdělit, jaký bude dopad změny klimatu a jak fungují změny klimatu. Jakkoliv je samozřejmě užitečné, aby se to učili, ale aby skutečně k tomu nějak osobně přispívali, bude daleko důležitější než ta racionální faktická znalost, to, že je k tomu inspirujeme. Že jim jednak pomůžeme například s třídením odpadu a dalšími opatřeními, které mohou dělat, anebo třeba to, že začneme děti více vodit do přírody, tím v nich vyvolávat nadšení pro péči o život, který s námi naši zemi sdílí a se kterým se o ní chceme dělit.
České děti ostatně ukazují, že o životní prostředí, o změnu klimatu a její dopady mají zájem. Připomeňme protesty středoškoláků, které odstartovala švédská studentka Greta Thunbergová. K její výzvě se připojili také čeští studenti. Je i tohle cesta, že studenti vyrazí do ulic, protestují a tím pádem třeba to téma dostanou do popředí?
Mě na tom studentském středoškolském hnutí překvapily dvě věci. Za prvé, jak bylo veliké. Ve chvíli, kdy se začalo mluvit o tom, že se také čeští studenti přidají, tak jsem počítal s tím, že se objeví několik desítek studentů napříč republikou, kteří řeknou, že oni taky vidějí problém. A najednou se tady začaly pochodovat tisícové demonstrace a ukazuje se, že tady je generace mladých lidí, která se na to dívá s velkým důrazem, která považuje tahle témata za důležitá a chce, aby se postupně začala řešit. A za druhé mě podobně pozitivně překvapilo, jak pozitivně reagoval ten zbytek společnosti. Mnoho lidí, vědců, novinářů, dokonce i politiků, a to často konzervativně laděných, začalo ty středoškoláky podporovat. Překvapilo mě, jak se na základě toho skutečně začaly dít konkrétní praktické kroky. A
možná můžeme připomenout, že třeba městská část Prahy 7 po studentských protestech květnu vyhlásila klimatickou krizi.
A totéž udělal pražský magistrát a možná mnohem důležitější než to prohlášení v uvozovkách klimatické nouze je to, že městské části a města přicházejí s tím, že začnou dělat konkrétní praktické kroky ve své vlastní činnosti, že skutečně začnou snižovat závislost svého vlastního provozu na fosilních palivech a dělat další opatření, která třeba i pomohou konec konců tím samotným domácnostem žít ve městě s menší spotřebou fosilních paliv.
Já jsem to sledovala na sociálních sítích a naopak jsem narazila i na ty negativní reakce, kdy uživatelé říkali, že třeba tyto protesty nemají smysl, že by radši studenti měli jít místo toho sázet někam stromy nebo měli by si takzvaně zamést před vlastním prahem, to znamená přestat kupovat výrobky z plastu, přestat nakupovat třeba oblečení z dovozu. Jsou takové názory podle vás oprávněné?
Za prvé, sociální sítě možná nejsou úplně dobré měřítko toho, co si společnost myslí, prostě protože tam se často pohybují ti naštvaní lidi, kteří mají potřebu říct něco hodně razantního. Ale budu rád, pokud studenti, kromě toho, že říkají, co by měl udělat někdo jiný, začnou dělat také leda, co sami. A myslím si, že právě to studentské hnutí může být vlastně docela dobrým způsobem, jak celou jednu generaci vzdělat a motivovat jí k tomu, aby něco začala dělat. Když ty lidi poznáváte, tak zjistíte, že oni ve skutečnosti spoustu věcí doma dělají a že bychom se možná my ostatní od nich ledas, kdy mohli ledas čemu přiučit.
To jste mi vlastně vzal myšlenku, že nejde jenom o to, že tady roste nová generace, která se o změnu klimatu zajímá, chce s ní něco dělat, ale vlastně své názory, postoje můžou předávat třeba i rodičům, prarodičům.
A konec konců ti studenti budou za dva roky volit, začnou nastupovat do zaměstnání, začnou třeba lidas, kteří být sami někam voleni, začnou vstupovat do obecních zastupitelstev, třeba časem do velké politiky, začnou přispívat k veřejné správě, začnou řídit větší a větší týmy ve firmách, budou postupně ve svých kariérách postupovat, až třeba do vedení firm vyrůstá tady nová generace, která za ne úplně dlouho bude významně mluvit a přispívat do toho, jak se jako společnost chováme a jak rozhodují jednotlivé domácnosti.
Říká environmentální analytik Vojtěch Kotecký, host dnešního Leonarda Plus, které bude pokračovat po krátkých zprávách. Posloucháte Leonardo Plus dnes s environmentálním analytikem z think tanku Glopolis Vojtěchem Koteckým. Možná pojďme si pro ilustraci představit můj nebo váš nebo běžný den kteréhokoliv z našich posluchačů. Co během jednoho dne můžu udělat, abych přispěla k ochraně klimatu?
Dlužno poznamenat, že velkou část těch věcí budete dělat ve chvíli, kdy například podepisujete smlouvu s tím, kdo vám dodává elektřinu nebo teplo, protože to jedno rozhodnutí může docela razantně změnit vaši ekologickou stopu a to samozřejmě neděláme každý den. Pokud jde o ty kroky v domácnosti, tak se samozřejmě můžete dívat na to, jakým způsobem teplo nebo elektřinu pořád doma používáte, kam a čím pojedete, například jestli vrazím autem, nebo jestli na to místo, kam potřebuju dojet, bych se nemohl dostat veřejnou dopravou. A důležitou věcí, o které se v posledních letech začíná u nás mluvit i v souvislosti s uhlíkovou stopou, je jídlo. My jsme vždycky koukali na jídlo, zejména v souvislosti s něčím, co bychom mohli možná nazvat jako stopa, kterou došlapujeme na okolní krajinu. To, jestli nakupujeme potraviny z nějakých velkých intenzivních velkofarem, anebo jestli třeba kupujeme biopotraviny z ekologického zemědělství, které nepoužívá syntetické agrochemikálie, daleko lépe pečuje o půdu. A v poslední době se začíná hodně mluvit o tom, že ten náš výběr potravin má také nemalý dopad i na právě naši uhlíkovou stopu, na to, jaké emise skleníkových plynů za sebou zanecháváme. To není ani tak tím, z jaké vzdálenosti to zboží dovážíme, i když to tam samozřejmě taky hraje roli, ale zejména kvůli úplně skrytým rozměrům dodavatelských řetězců, které si dost často neuvědomujeme. Dobrým příkladem je maso. Hospodářská zvířata v českém zemědělství se dneska nakrmí většinou na loukách nebo na pastvinách. Klíčovou stravou zvířat, která nám dodávají maso a mléko nebo vajíčka, bývají nějaké krmné směsi, které se z velké části vyrábějí ze soji a několika dalších potravinářských komodit. Ta soja se u nás skoro všechna dováží z Jižní Ameriky. A v Jižní Americe se pěstuje na obrovských plantážích, zejména v Brazílii, Paraguaji a Argentině, které vznikají expanzí té zemědělské velkoprodukce na úkor původních pralesů anebo původní savany. Jenom české zemědělství spotřebuje každý rok krmnou soju, k jejímuž vypěstování je potřeba zemědělská půda někde v té Jižní Americe o velikosti ekvivalentu asi poloviny Zlínského kraje. To je samozřejmě v prvé řadě škoda na té místní přírodě, na životech místních obyvatel, který to vytlačuje místní zemědělce a vyvolává to další sociální ekologické škody, ale také to za sebou kupodivu zanechává velkou ekologickou stopu, velkou uhlíkovou stopu. Nejenom proto, že se ta soja veze potom přes půl země koule, ale zejména proto, že ve chvíli, kdy kácím původní les a nahrazuju ho tou intenzivní plantáží, tak z toho lesa, z té vegetace a zejména z půdy se uvolňuje obrovské množství uhlíku a to je podobně jako spalování uhlí, ropy a zemního plynu, další velký zdroj oxidu uhličitého, který potom se stěhuje do atmosféry a zvyšuje koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. Takže jenom tím, že zase budeme například nakupovat maso, mléko, vajíčka z ekologického zemědělství, které tuhle dováženou soju nepoužívá a krmí zvířata tradičně zelenou potravou, tak jenom tím významně snižuje svoji stopu nejenom na krajině, ale také právě i stopu uhlíkovou.
To se ale opět dostáváme k tomu, že spotřebitel možná nemá tušení, co všechno za vypěstováním toho jednoho kusu zvířete stojí, co všechno stojí za tím kilogramem masa, které se třeba v tom obchodě
zakoupí. Nemá a nemůže mít. A myslím si, že je důležitým úkolem jednak těch samotných obchodníků obchodů, aby začali se starat o to, jaká je vlastně jejich ekologická stopa, tím to vlastně zařídit za svoje zákazníky. A za druhé vysvětlovat lidem, dávat jim smysluplné informace o tom, jaké zboží má jakou ekologickou stopu, což lze zařídit podobně, jako máte na zboží informace o tom, jaké obsahuje kalorie, kolik je v něm tuku, cukru a podobně, tak by také mohlo mít nějak smysluplně podávané informace o ekologické stopě nebo uhlíkové stopě. Ledas, která firma to už ve světě dělá, některé země s tím začínají experimentovat jako stát. státy a možná bychom o tom mohli uvažovat i my, nebo by o tom mohli uvažovat firmy, které nám to zboží prodávají, ale nemůžeme to nechat na jednotlivých zákaznicích, protože ti nemají sebe menší šanci si ty informace pořídit. Docela zajímavé právě, že do toho začínají vstupovat ty velké firmy nejenom proto, že by to považovali za správné, ale protože si začínají uvědomovat, že ten současný model založený na velké masivní uhlíkové stopě není dlouhodobě udržitelný, zaprvé protože po nich časem začne chtít stát, aby snižovali svoji ekologickou stopu, ale také protože si začínají uvědomovat, že to po nich jejich zákazníci budou více a více chtít a chtějí být předem připraveni. A právě pokud je třeba o tu soju, tak tam se podařilo docela významně snížit kácení amazonského pralesa kvůli rozšiřování sojových plantáží díky tomu, že se především evropské supermarkety začaly ptát, odkud soja, kterou jsou nakrmená zvířata, jejichž maso, mléko nebo vajíčka prodávají, vlastně pochází, a začaly tlačit dodavatele svých dodavatelů, aby s tím něco dělali, což nevyřešilo celý problém, vyřešilo jeden jeho dílčí rozměr, nicméně ukazuje to, jakou cestou se dá jít.
Vy jste říkal, že některé firmy už se po té uhlíkové stopě svých dodavatelů pídí, nicméně pokud to rozhodnutí necháme na nich, tak oni ho nemusí zavést, aby spotřebitelům dodávali informace. Neměl by v tomhle ohledu třeba zasáhnout stát a nařídit, aby vyloženě ty firmy informace zaváděly tak, jak třeba stát nařídil, že na krabičkách cigaret je varování, že kouření škodí zdraví, tak aby na obalech potravin bylo, kolik uhlíkové stopy za tím, kterým produktem stojí.
Oni můžou udělat dva důležití hráči. Jedním jsou ti samotní zákazníci, tím, že to po těch svých obchodech budou chtít. A za druhé přesně tak, může to dělat stát, on to dělá dvěma cestami. Jednak začíná stanovovat pravidla, podle kterých celé firmy, nejenom obchodní, ale obecně firmy, velké podniky musí začít počítat svoji uhlíkovou stopu, obecně ekologickou stopu a reportovat ji. A za druhé, přesně tak může pomoci vztahu mezi obchodními firmami a zákazníky tím, že prodejce přiměje k tomu, aby na zboží dávali smysluplné, srozumitelné informace o jeho ekologické stopě. Nemusí být jenom právě o uhlíkovou stopu, ale i o další rozměry, jako je právě stopa, kterou došlapujeme na okolní krajinu, na vodu v krajině a podobně.
V této souvislosti se hodně mluví, vy už jste to zmínil, o masu, protože tam ta uhlíková stopa je přeci jenom vyšší než třeba u jiných potravin. Ale jde tam možná o ten princip. Na pultech obchodu najdeme, řekněme teď, spousty druhů jablek, některá dovezená z Nového Zélandu, nevím odkud všude. Napadá mě úplně banální otázka, proč? Proč jsou v obchodech jablka z Nového Zélandu, když třeba Německo je velkým pěstitelem jablek, Česká republika je pěstitelem jablek?
Jednoduchá odpověď je, protože si je někdo koupí. A protože ti Novozelanděni asi umí pěstovat v nějaké kvalitě, kterou někdo chce, dokonce i za tu cenu, která, co si budeme povídat, zrovna u těch jablek z druhého konce světa, byla o dost vyšší než u jablek středoevropských. Nicméně možná správnější odpověď je, protože máme špatně nastavená pravidla, která umožňují, aby se vozilo zboží z druhého konce světa a pořád bylo často dokonce i levnější, než pokud produkujeme místní. Protože firmy, které dováží to zboží, neplatí ekologické škody, které vznikají při dálkové přepravě, protože neplatí další ekologické škody, ke kterým dochází tím, že se někde intenzivně produkuje, často i s velkými ekologickými škodami na tom samotném místě, se škodami na půdě, na znečištění vody a podobně, nějaké zboží a potom se veze na druhý konec světa, aby se tam prodalo v obchodě vedle skoro stejného zboží, které se vypěstovalo jenom o několik desítek kilometrů od toho obchodu. Tohle je zrovna zase další ze situací, ve které je potřeba, aby zasáhl stát, stanovil pravidla, která zajistí, že se budou platit ekologické škody, které vznikají například právě dálkovou přepravou zboží a že lidé budou moci zboží s většími ekologickými škodami poznat v obchodě nejenom podle toho, že je na něm něco napsáno, ale také podle samotné cenovky.
Neměli bychom v tomhle ohledu být zase zodpovědní, ale my spotřebitelé. Není to ovlivněno tím, že jsme si prostě zvykli na ten blahobyt. Zvykli jsme si, že zboží máme dostatek, můžeme se vybírat z několika různých druhů a vlastně se už nezajímáme o to, odkud to zboží je.
Určitě bychom mohli a měli. A dost často jsme, a jeden příklad, který to docela dobře naznačuje, je statistika spotřeby biopotravin v českých domácnostech. Lidé každý rok nakupují podstatně více biopotravin z ekologického zemědělství než v roce předcházejícím. Tady neustále roste poptávka po zboží, které pochází ze zemědělské produkce, která lépe pečuje o krajinu, respektuje svoje okolí, dává pozor na čistotu vody, která otéká z polí, stará se mnohem lépe o půdu než intenzivní zemědělská velkoprodukce. Takže my to děláme, ale zároveň je potřeba, aby tam skutečně v některých případech zasahoval stát a udělal nějakou intervenci, a to mimo jiné, protože jsou skutečně některé typy zboží, ve kterých opravdu můžeme jenom sotva zasáhnout a které přitom mají obrovskou uhlíkovou stopu. Úplně banální příklad. Nejšpinavější česká uhelná elektrárna v Počeradech vyrobí ročně asi 5,5 milionu tun oxidu uhličitého a vypustí ho do vzduchu. To je skoro přesně stejně jako polovina všech českých osobních aut. Kdyby se polovina země najednou z roku do roka rozhodla, že úplně přestane používat osobní auto, tak by to mělo stejný dopad, jako když ČEZ vypne jednu jedinou z našich asi 17 uhelných elektráren. Potřebujeme dělat obojí, ale v takových případech, jako jsou uhelné elektrárny, je potřeba, aby intervenoval stát a legislativou nastavil, jak se smí elektřina vyrábět, podporoval výrobu elektřiny z čistších zdrojů, ať už jsou to modernější fosilní zdroje, anebo zejména úplně nové technologie, jako jsou obnovitelné zdroje energie nebo jaderné elektrárny, aby pomáhal domácnostem se snižováním závislosti na fosilní energii, například tím, že se na trhu ocitají elektrospotřebiče s menší spotřebou, počínají ledničkami a končí žárovkami. Je potřeba, aby stát v téhle situaci začal také sám intervenovat, protože samozřejmě o tom, jestli bude nebo nebude ČEZ vyrábět v takové nebo onaké uhelné elektrárně, upřímně řečeno domácnosti u nás až zas tak moc nerozhodnou.
Pokud se vrátím ještě na chvíli k těm potravinám, bylo by třeba řešení uvalit na ty potraviny, za kterými je skutečně vyšší uhlíková stopa, třeba nějaké taxy, prostě zvýšit tu cenu a kompenzovat tím tu uhlíkovou stopu?
Ty potraviny jsou dobrý příklad. Zboží, u kterého je potřeba obojí. Na jedné straně je velmi důležité to, že domácnosti nakupují více a více biopotravin a skutečně to proměňuje postupně český trh. V obchodech se díky tomu začíná objevovat větší výběr zboží z ekologického zemědělství. Je to důležitý nejenom signál, ale skutečně i stimul, impuls pro ty jednotlivé farmáře, kteří se podle toho můžou rozhodnout, že přijdou na ekologické zemědělství. Ale zároveň přesně tak je potřeba tam důležitá role státu. A to dokonce nikoliv nezbytně nějakým daňovým systémem, který by penalizoval ty znečišťovatele, ale jednoduše tím, že za tu velkou výrobu na farmách, které nezapadají do krajiny a poškozují půdu, jim za to ještě nebudeme platit. Potřebujeme změnit systém zemědělských dotací, které jsou v tuhle chvíli nastavené v podstatě tak, že každý farmář dostává pevnou částku jenom za to, že hospodaří. Jsou tam stanovená jenom nějaká základní pravidla, které musí splnit, plus samozřejmě pokud jste třeba ekologický zemědělec, tak dostáváte nějaký dotační bonus. Ale každý sebehorší zemědělec, pokud splní těch několik elementárních pravidel, dostává pevnou částku za každý hektar obhospodařované půdy a nikdo se ho neptá, jestli o ní pečuje lépe anebo hůře. A to potřebujeme změnit. My potřebujeme systém agrárních dotací, který bude založený na platbách za péči o krajinu.
Nicméně já jsem měla na mysli spíše to, jestli neuvalit nějakou taxu na cenu toho masa právě pro spotřebitele. Teď se mluví o tom, že bychom spotřebu masa měli do budoucna výrazně snižovat právě kvůli ochraně klimatu. Pokud ale pro spotřebitele to maso bude dál dostupné, bude ho dál nakupovat, jestli není řešením navýšit ceny tak, aby to už nebylo zboží běžné denní spotřeby.
Někdy se o tom mluví a upřímně řečeno, já v tomhle případě mám trochu pochybnost z úplně praktického důvodu, a totiž, že taková daň pravděpodobně nebude rozlišovat mezi masem a masem, ale on ve skutečnosti je velký rozdíl mezi masem a masem. Je velký rozdíl mezi masem ze zvířat, která byla vykrmena dovezenou brazilskou sojou, a mezi zvířaty, která vyrostla na českých pastvinách, na horách, kde naopak přispívala k tomu, aby se udržovala původní tradiční česká krajina. Konec konců, kdybychom nejedli maso a mléko, tak by v naší krajině vůbec nebyly louky a pastviny, protože by před těmi několika tisíci lety vůbec nevznikly. Proto asi daleko smysluplnější je dívat se po tom způsobu zemědělské produkce, než zavést nějakou plošnou taxu na maso jako takové, jakkoliv samozřejmě spotřeba masa má velikou ekologickou stopu.
Na druhou stranu zemědělská produkce výrazně vzrostla samozřejmě během těch let. Spotřeba masa dál přibývá a proto právě experti varují, že do budoucna je to vlastně neudržitelné a budeme muset spotřebu masa snižovat.
Budeme, což můžeme udělat dvěma způsoby. Budeme muset nejenom kvůli těm ekologickým škodám, ale prostě proto, že tady vzniká neudržitelný zemědělský systém. Dneska se většina obilnin ve světě použije nikoliv jako jídlo pro lidi, ale ke krmení hospodářských zvířat. Ale zemědělský systém můžeme měnit buď to tím, že jednoduše toho zboží začneme spotřebovat méně, a nebo jeho daleko hlubší proměnou toho, jak zboží samo o sobě produkujeme. A my nejspíš v posledku budeme dělat obojí. Ale neměli bychom si myslet, že ten problém vyřešíme tím, že jednoduše uvalíme daně na maso a lidé budou spotřebovat méně masa. Neméně důležité je začít pracovat s tím způsobem produkce.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Zprávy o katastrofálních dopadech globálního oteplování jsou dnes téměř na denním pořádku a přesto ne každý z nás přistupuje k ochraně klimatu aktivně. Klimatický psycholog Per Espen Stoknes ve svém projevu na konferenci TED Talks představil 5 důvodů, proč jsou lidé v otázkách ochrany klimatu podle něj pasivní. Tím prvním je vzdálenost, pocit, že se klimatická změna odhrává daleko od nás. Pojďme si ale poslechnout druhý důvod, který Stoknes uvádí.
Climate change is usually framed as a looming disaster, bringing losses, cost and sacrifice. That makes us fearful. But after the first fear,
podle Stoknese jsme denně zahlcováni katastrofickými scénáři o dopadech klimatické změny. Zprvu v nás vzbuzovali strach, ale postupně jsme si na ně prostě zvykli a znecitlivěli jsme vůči nim. Ostatně podobný fenomén byl popsaný i u zpráv o násilí a kriminalitě. Podle Stoknese bychom spíše než o katastrofě měli raději mluvit o tom, jaké výhody pro naše zdraví a život má například čistší ovzduší, jízda na kole a podobně. Je tohle, pane Kotecký, podle vás cesta, jak třeba lidi ke změně chování lépe motivovat, změnit způsob, jakým o klimatické změně mluvíme?
To dokonce není názor jednoho vědce, ale závěr, na kterém se shoduje odborná veřejnost plošně. Řada lidí si myslí, že vystrašíme společnost k tomu, aby se začala jinak chovat, ale jak vědci, tak třeba ekologické organizace v posledních letech více a více upozorní na to, že tohle není cesta. Jednak protože to strašení skutečně nefunguje, ale i protože oni to už mnohokrát slyšeli. Pro lidi, kteří zažili loňské léto, není žádnou velkou novinkou informace, že proměna klimatu se může razantně podepsat na našich životech i na naší ekonomice. A podobně to platí na dalších místech světa a pro další rozměry klimatických změn. To, co lidé potřebují a co jim chybí, je cesta ven. Oni potřebují ukázat, jak to tedy vyřešit. A to nikoliv abstraktními teoriemi nebo abstraktními čísly, ale konkrétní ukázkou konkrétního praktického řešení, které může každý z nás udělat, anebo které třeba může udělat stát, které můžeme společně provést k tomu, abychom naši uhlíkovou stopu snížili. A o tom se zatím mluvilo daleko méně, než o škodách, které by případné změny klimatu mohly způsobit. A když se třeba podíváte na to, jak vystupují ekologické organizace v posledních asi 10 letech, tak je tam silný přesun právě od vysvětlování problému klimatu k praktickým radám, jak ten problém můžeme vyřešit.
A možná i ke sdílení zkušeností ostatních lidí, to znamená třeba našich sousedů, našich blízkých.
Přesně tak. Důležitou součástí toho praktického řešení je samozřejmě inspirace. To, že vidím, že mi to neříká pan inženýr, ale že to udělal můj soused. A že druhý soused si na dům, na střechu namontoval solární panely a vyrábí si svoji vlastní elektřinu. A že třetí soused jezdí do práce na kole a podobně. Tyhle ty praktické ukázky z našeho vlastního každodenního okolí jsou možná nejdůležitějším posunem, který může přispět ke snižování ekologické stopy každého z nás, protože se navzájem postupně začneme napodobovat.
Já bych ale ráda zmínila zase případ z druhé strany. Na začátku června se stalo to, že dvě části v Olomouci, Střížkov a Ludéřov, přišly na 2 dny o vodu, protože lidé si i přes doporučení města napustili bazény. Je to lhostejnost? Je to pocit, že se mě ta změna klimatu nedotkne, že ty změny nepocítím?
Já si myslím, že v případech jako je tenhle, jde o to, že jsme se zatím ještě něco nenaučili. Kdybychom se před 19 lety podívali na to, jak lidé třídí odpad, tak bychom zjistili, že některé domácnosti něco dělají úplně špatně, zatímco jiné to dělají dobře. A podobně to bude s tímhle případem. My zatím nemáme zkušenost života v krajině, ve které někdy není neomezený dostatek vody. Bude nám chvíli trvat, abychom se naučili, že když starosta říká, hele, bude málo vody, tak to znamená, že opravdu bude málo vody. Nedělal bych z toho veliké drama, chápu, že je to pro konkrétní obec na několik dní docela vážná krize, ale několik takových případů, my se to společně naučíme a budeme umět zase něco, co jsme neuměli, například právě pečovat o množství vody, které používáme.
Budeme mít ale dostatek času na to, abychom se právě učili z těch chyb, které uděláme, protože vědci varují, že už není ani vlastně za 5-12, že teď už budeme víceméně jenom hasit ty požáry. Máme vůbec prostor na to se učit z chyb? Neměli bychom jim přece jenom předcházet?
Samozřejmě, že bychom jim měli předcházet a samozřejmě, že nemáme dostatek času. Nicméně někdy chyby dělat budeme, tomu se prostě nevyhneme. Potřebujeme se z nich učit a potřebujeme se naučit lépe se z těch chyb učit. Ve skutečnosti to nebude jenom tak, že bychom pouze hasili. My zároveň potřebujeme předcházet přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Ten rozdíl mezi tím, jestli za 20-30 let budeme pořád ještě vyrábět víc než polovinu elektřiny z uhelných elektráren, tak jako dneska. A nebo jestli ty uhelné elektrárny mezi tím utlumíme a nahradíme čistšími zdroji energie, je obrovský. Rozdíl v naší ekologické stopě může být veliký už jenom tím, jaká uděláme v příštích několika letech rozhodnutí v energetice. Nicméně zároveň s tím opravdu musí přicházet to, že se budeme učit žít v krajině, která vypadá trochu jinak než krajina, ve které jsme vyrůstali a v některých ohledech možná docela hodně jinak.
I tady může stát podat pomocnou ruku, to například v podobě dotací, ať už jsou to dotace na výměnu kotlů, dotace třeba na vybudování zelené střechy, na lepší využívání dešťové vody.
A je hodně důležité, že si to stát uvědomil. Je patrně zásluha Martina Bursíka, že v roce 2009 přišel se zelenou úsporám, která nejenom pomohla 100 000 domácností zateplit si svůj vlastní dům, ale zároveň ukázala českým politikům, že se to dá dělat, že se dá velkým programem pomáhat tisícovkám a desítkám tisíc domácností s praktickými změnami, ať už jde právě o zateplení domů, zadržování dešťové vody, zelené střechy, solární elektrárničky na střechách, výměnu kotlů z uhelných na čistší vytápění a podobně. A stát to začal dělat, patříme v tom minimálně ve středoevropském regionu mezi průkopníky a docela se to daří a je potřeba, aby postupně stát pomáhal s dalšími a dalšími kroky, které budou domácnosti posouvat k sofistikovanějším řešením.
Můžeme se třeba ještě naučit něco od okolních států nebo od států v Evropské unii?
Jsou země po Evropě, které se dostaly podstatně dál a v tom, že vznikají další různá podpůrná zařízení, například obchody, kam můžete odnést nějaké pokažené výrobky, které už nepoužíváte, nepotřebujete. Oni tam opraví a potom je zpátky zase lidem prodají. Miliony vlámů kupují každý rok zboží, které už někdy někdo použil, pak ho používat přestal. Takovým způsobem ho vrátil, někdo ho někde opravil a oni se ho koupili znovu. Což pomáhá vracet suroviny do ekonomiky, snižovat množství odpadů a navíc to má tu drobnou výhodu, že pokažené rádio opravíte doma ve Vlámsku, zatímco nové rádio byste koupila z Číny nebo nějaké jiné asijské země. A nejenom, že by se dovezlo přes půl světa, ale navíc ta pracovní místa opravu zůstanou doma. A tím vznikne nová příležitost, jak snížit naši ekologickou stopu. Začínají to dělat různé evropské země. Jedním důležitým krokem, který udělali evropské státy v Evropské unii společně, včetně České republiky, že jsme se v Evropské unii domluvili na změně legislativy, která přiměje výrobce zboží, pro začátek hlavně elektrospotřebičů, aby umožnili vůbec to zboží opravovat. Za posledních několik desítek let se u mnoha druhů zboží stalo to, že začalo být neopravitelné, protože není vůbec navrženo, konstruováno tak, aby se opravit dalo. Často nejsou k dispozici návody na opravu. A tohle je důležitá změna legislativy, na které se Evropská unie na přelomu roku domluvila, která teď postupně začne vstupovat v platnost a přiměje výrobce, zejména právě elektrospotřebičů, aby umožnili opravování svého zboží poté, co po několika letech doslouží a jenom několika drobnými opravami by mu šlo dát druhý život.
Říká environmentální analytik Vojtěch Kotecký, který byl dnešním hostem pořadu Leonardo Plus. Děkuji, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.